V drugem delu oddaje smo se z učenci 9. razreda osnovne šole Šturje najprej spoznali z novinarskim poklicom. Pripravili smo se na intervju s predstavnikom podjetja Pipistrel. Naša novopečena novinarja, Kaja in Lovrenc, sta pred mikrofon povabila Tineta Tomažiča.
Kakor smo slišali že v napovedniku, se nam bo danes v naši družbi pridružil gospod Tine, ki je predstavnik podjetja Pipistrel. In gremo kar k prvemu vprašanju, kaj pravzaprav je Pipistrel?
Pipistrel je ime podjetja, ki se ukvarja z razvojem, certifikacijo in prodajo letal. In sicer v segmentu 1, 2 in 4 sedežnih letal, pa tudi tistih, ki pilotov ne potrebujejo. In namen podjetja je opremljati letalsko tržišče z izdelki, z rešitvami, ki letalstvo približajo tudi mladim, se pravi, morajo biti cenovno bolj ugodni od naše konkurence, hkrati pa z našimi izdelki skrbimo tudi za to, da smo okolju čim bolj prijazni. Namreč v tem trenutku smo edino podjetje kjerkoli na svetu, ki električno gnana letala dejansko dobavlja običajnim strankam, naprimer letalskim šolam, aeroklubom in takim organizacijam, ki potem letala uporabljajo širše.
Super, zanimivo. Kdaj pa se je pravzaprav vse skupaj s tem podjetjem začelo?
Podjetje je skoraj dobesedno zraslo iz garaže tukaj v Ajdovščini. Ustanovitelj in dolgoletni direktor, gospod Ivo Boskarol, je podjetje ustanovil praktično pri svojem domu v poznih 80-ih letih, približno 35 let nazaj. Podjetje je potem raslo tukaj v Ajdovščini, se širilo tudi čez mejo v italijansko Staro Gorico. Danes smo dejavni na 5 lokacijah s približno 380 zaposlenih. Sama uprava in razvoj podjetja pa je tukaj v Ajdovščini, kjer tudi še vedno deluje prva originalna večja lokacija na letališču, kjer danes skrbimo za proizvodno sestavnih delov, pa tudi za prototipiranje, se pravi vsi novi izdelki, ko začnejo svoj življenjski cikel, se rodijo v Ajdovščini.
Kakor ste že povedali, ste precej tudi mednarodno priznana firma in kam pravzaprav vse izvažate vaše izdelke?
Ja, drži. Zdaj, mogoče treba povedati najprej to, da letalstvo samo kot segment ne pozna meja. Človek je prvič z lastnim pogonom po letu leta 1903 v Sloveniji, brata Rusjan že 1909, se pravi krepko več kot 100 let nazaj. Od takrat naprej se je letalstvo zelo razvilo, človek je pristal na Luni, veste, da dan danes ni nemogoče za kogarkoli od nas, da potujemo z letali, na počitnice, za delovne obveznosti in podobne stvari in dejansko letalstvo združuje. Če letal ne bi imeli, verjetno ne bi potovali tako, kot potujemo danes in aviacija sigurno skrbi za to, da se ljudi ne samo združujejo, ampak da se združujejo tudi njihova mnenja in hkrati upajoč to zmanjšuje konflikte in možnost za kakšne vojne, ki jih vidimo tudi dan danes. Podjetje samo je bilo vedno naravnano ponujati izdelke komurkoli, kjerkoli že so, zato imamo tudi zelo močen oddelek za pridobivanje certifikatov, namreč letalsko tržišče pozna princip takih večjih certifikacijskih con, Evropa, Amerika, Južna Amerika, Južna Afrika, Avstralija, Kitajska, pa tudi precej bolj razpršen sistem pridobivanja dovoljen za letenje na nivoju vsake države posebej. V tem trenutku imamo letala v 102 državah sveta, na vseh 5 kontinentih, smo pa tudi edino podjetje zaenkrat, ki je tako manjše letalo uspelo spraviti do Antarktike in priti nazaj, kar ni tako enostavno, ker je sam kontinent zelo oddaljen, zelo hladen in zelo, bi rekel, težaven, kar se tiče življenjskih okoliščin, tudi neprijazen do same tehnike. Tako da naša letala se res poslužujejo predstavljajo s temi značilnostmi, da nimajo težav leteti v kateremkoli okolju.
Koliko letal ste že izdelali vaše podjetje v vseh letih in koliko jih naredite na leto in katere vse modele poznamo na trgu?
To je zdaj skoraj taka kontrolka za me. Ne? Hvala za to vprašanje. Težko je reči točno, ker je podjetje skozi samo zgodovino v bistvu kar nekajkrat zamenjalo tisti kronski izdelek. Ne. Začelo je z motornimi zmaji, potem jadralnimi letali, motornimi letali, letali za šolanje pilotov, letali za prevoz, brezpilotniki. Vseh skupaj narejenih je nekaj manj kot 3000, tudi zelo veliko. Jasno, podjetje tudi to počne že, kot smo rekli, približno 35 let. V tem trenutku imamo kapacitete skupaj z dobaviteljsko verigo za proizvodnjo nekje enega letala na dan. Se pravi, si lahko predstavljate, kako to gre na letnem nivoju. Te številke jasno nihajo, ker v našem proizvodnem programu je 10 izdelkov, 10 družin izdelkov. Ene so bolj kompleksne za izdelavo, druge manj, po domače povedano. Tistih bolj enostavnih lahko v enem letu proizvedemo več kot tistih najbolj zahtevnih. Jasno pa se odzivamo potrebom trga in sledimo tistemu, kar naše stranke želijo. Ne. Ni tako, da je eno leto enako drugmo, ampak proizvodne kapacitete so pa kar precej visoke, mogoče bolj za eno predstavo. Mi smo vedno bili v zadnjih 10 letih med top 3 podjetji v letalstvu v tem segmentu na svetu, ne, po številu dobavljenih letal.
No, zdaj pa jaz predajam mojo besedo še moji sogovorki Kaji.
Dobar dan, zdaj bom dala še par vprašanj o vas. Kako ste se znašli v smeri letalstva?
Sej še sam ne vem, je odkrit odgovor. Ampak, jaz sem iz Ajdoščine doma. V Ajdoščini je vedno bil prisoten precej močen aeroklub in športno letališče. In moja družina me večkrat kot otroka peljala na letališče, enostavno gledati letala kot... Mogoče počne to veliko otrok tudi danes, upam, ne, stvar je zanimiva. In verjetno me je ta virus letalstva malo kužil prav preko tega. Odkar se jaz spomnil, so mi bila letala fascinantna. Zmer me je zanimalo, kako delujejo, zakaj delujejo, kako se jih lahko naredi boljše, kaj manjka, kako bi se tudi jaz obnesel kot pilot. Tako da na koncu osnovne šole, s 14 leti, sem začel obiskovati tečaj za jadralnega pilota, potem pridobil tudi druge licence in dejansko med mojo prisotnostjo na letališču sem tudi srečal tadanje zaposlene v podjetju Pipistrel, ki so približno v istem času zasnovali nov proizvodni objekt, prav na letališču in smo se spoznali in dejansko sem preživel kar nekaj dijaških poletij v podjetju kot pomočnik preko študentskega dela in pol je v bistvu tu raslo tekom mojih študentskih let. Sem začel delati v certifikaciji, v oddelku za letenje, za dokumentacijo in spoznal delovanje podjetja širše. Tako da po svoji diplomi sem se pridružil razvojnemu oddelku, takrat nas je bilo 6, zdaj nas je 160, da se lahko predstavljate, kako ta rast zgleda iz ene malo večje družine v kar konkretno kompleksno skupino ljudi in sem ponosen na to, kar smo dosegli v tem času in sem počaščen, da sem lahko spremljal to zgodbo rasti podjetja, ki še traja. Jaz bi rekel tako, da en skupni imenovalec mojega udejstvovanja v podjetju je to, da me nikoli ni bilo strah zagrabiti za nove stvari, tudi stvari, za katere me šola ali pa okolje ni pripravila, ampak sem se pač prepričal sam sebe, da je dobro se vedno učiti, nikoli se nehati učiti in se pač tudi spopasti z izzivi, ki na prvi pogled ne zgledajo enostavni ali pa možni.
Koliko časa ste že na podjetju?
Ja, moje prvo poletje na podjetju je bilo leta 2001, 23 let.
Kakšna je pa vaša funkcija na podjetju?
Danes je moja vloga opisana z nazivom tehnični direktor. V praksi to pomeni, da skrbim za cel inženirski del, se pravi za del, ki se začne z osnovno idejo, kakšno naše najnovejše letalo bo, se ga potem snuje, testira, certificira in preda v proizvodno. Potem pa, ko to letalo enkrat pride na trg, je naloga moje ekipe tudi, da spremlja, kaj se z letalom dogaja v varnostnem smislu in odreagira, če pride do kakšnih težav dolgoročno. Tako da v bistvu spremljamo življenjski cikel letala od same ideje do prevoja v proizvodno in potem tudi varnostna skrb za samo floto, ki je že pri strankah.
Kakšno izobrazbo pa sploh imate? Kaj ste študirali?
Zdaj tako, to izobrazbo, ko imam jaz, zdaj ne moremo več dobiti, nažalost, ker se je šolski sistem vmes spremenil. Imam naziv doktorja elektrotehničnih ved, študiral sem na Univerzi v Ljubljani, na fakulteti za elektrotehniko vejo avtomatike, spravi simulacije, modeliranje in to podobne stvari, kar na prvi pogled nima popolnoma nič z letalstvom, tudi na drugi pogled nima nič z letalstvom, niti na tretji. Če pa se malo poglobimo, lahko pa seveda pridemo na en tak nivo, ko vidimo, da skoraj vsaka naprava, moderna naprava dan danes vsebuje nek nivo elektronike, programske opreme, aplikacij, če hočete. Ne? In to je tisto, kar je tudi mene gnalo, da sem se odločil za ta študij, kljub temu, da me je že okužila ta letalska branža, ker sem verjel, da se lahko tudi v manjša letala unese bolj moderne, bolj pilotom prijazne rešitve, prav na račun digitalizacije. In to takrat 25 let nazaj še zdaleč ni bila neka običajna veja razmišljanja, ampak mislim, da smo s časoma kar uspeli pri uvajanju teh rešitev v letala.
Kje vidite razvoj letalstva v prihodnosti?
Moja kristalna krogla se je pokvarila lih malo pred prihodom na ta dogodek. Ne? Težko je odgovoriti na to. Lahko vam povem svoje mnenje. Ne? Zdaj, mislim, da je nemogoče govoriti o nekem takem hipnem preobratu od danes na jutri. Sploh v letalstvu, ki je zelo močno vezano na tematiko varnosti in prav na račun težkega dokazovanja, kaj je varno in kaj ni varno, skor ni mogoče vnesti čist novih tehnologij čez noč. Recimo, naša električna letala, ki jih dobavljamo danes, so začela svoj razvoj že skoraj 15 let nazaj, ne? Tako da uspeh ne pride čez noč. Mislim, da gre letalstvo v smer tega, da bo potrebno manj in manj tistih tradicionalnih pilotskih veščin v kabinah letal, pravi asistenčni sistemi za pilote prihajajo, letala bojo na ta način tudi varnejša. Že statistično gledano v dan današnjem času večino nesreč žal povzroči človeški faktor, ne pa več tehnika. Tehnika je napredovala na tak nivo, da je lahko zaupamo bolj kot kadarkoli prej. In to seveda ne pomeni, da piloti pač ne bodo več potrebni ali pa da bo življenje v aviaciji enostavno. Jaz mislim, da se lahko veselimo tega, da bo aviacija bolj dostopna kot kadarkoli prej, čistejša, na način elektrificirana, tudi bolj okolju prijazna. Kar že opažamo, je pa tudi to, da postaje letalstvo manj obremenjeno v smer moških deležnikov, ne, po spolu, in veliko več ženskih članic imamo tudi mi v samem podjetju, sploh v razvojnem sektorju, in mislim, da se tudi s stališča privlačnosti ta tradicionalno moški sektor v prihodnosti pozicionira drugače, in da boste tudi dekleta našla svoj prostor v letalstvu na način, ki pač prej ni bil tako privlačen, ne.
No, hvala še enkrat, to je bilo zadnje vprašanje. Lep dan še naprej.
S tem intervjujem zaključujemo današnji prispevek iz dogodka Mladi in Kaštra, preko katerega smo devetošolci spoznali nove poklice.